Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Takže krásné dobré ráno. Vítejte dneska v církvi Element. Vítejte tady v kině Centrál. Já jsem poslední dva týdny cestovala po Slezsku, takže jsem velmi ráda, že jsem zpátky tady mezi vámi, že jsem zpátky v Elementu. A dneska, jak už Lukáš naznačil, tak budeme pokračovat v našem tématu. A jen pro vaši představu, nevím, jestli to někdo počítá, ale my už 15 týdnů hovoříme na našich nedělních setkáních o tématu mimořádné víra. A dnes konkrétně pokračujeme tím třetím dílem o čestném životě. A už mnohokrát za těch 15 týdnů nám tady zaznělo, že zdrojem, ta motivace nebo inspirace, zdroj pro tuto sérii byl konkrétní dopis jednoho římského politika v druhém století, který zhruba 70 let po těch událostech Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání napsal o křesťanech takové svědectví, popsal jejich reputaci, jmenoval se Plinius mladší. A my si ten dopis čteme a díváme se vlastně na tom, jak popisuje křesťany. A křesťané v té době byli lidé, kteří byli pronásledováni, byli zavíráni a Plinius mladší, on měl moc nad křesťany a on sám sobě si dával otázky, proč máme tuhle skupinu Ježíšových následovníků mučit, zavírat, dávat do vězení, proč je máme pronásledovat a rozhodl se, že se na ně blíže podívá. A to, co zjistil, vlastně napsal právě do toho zmíněného dopisu a poslal to vlastně svému nadřízenému císaři Trajánovi. A v tom dopise on skutečně nerozebírá moc tu věrouku, tomu, čemu věříme, ale spíše se dívá na každodenní chování, na ty konkrétní skutky křesťanů druhého století. A při čtení těch Pliniových slov si uvědomujeme, že jsou to konkrétní hodnoty, které vlastně utvořily nebo vytvořily tu jejich reputaci. A to, co tedy charakterizovalo v tom jeho popisu křesťany, to jsme si postupně četli od těch prvních dílů až po dnešek a říkali jsme si, že se scházeli v určitý den, aby uctívali Krista, to my děláme, zavazovali se, že budou finančně zodpovědní, že budou dobře spravovat majetek, který jim je svěřený, zavazovali se taky k manželské věrnosti, byli to lidé věrní, tak jak žili sexuálně lidé kolem nich, tak křesťané řekli, že vystoupí mimo řadu a budou prosazovat věrnost a také se zasazovali nebo usilovali o čestný život. A při tom všem, když vlastně vydávali svědectvím o tom, co dělají, tak tvrdili a říkali, tím zdrojem našeho chování, tím zdrojem té naší reputace je Ježíš Kristus a víra pro ně tak znamenala zapracovávání Ježíšových slov do svého každodenního života. A ten historický dopis vlastně přinesl svědectví o tom, že křesťané byli jiní, že byli mimořádní ve svých postojích a chování. A my si neustále dokola vlastně klademe tu otázku, jak to s námi souvisí, protože díky Pliniovým slovům my vlastně se můžeme podívat sami na sebe a můžeme porovnat naši reputaci. My jako křesťané v 21. století s tou reputací, o které píše právě Plinius. A můžeme si klást konkrétní otázky, můžeme si říct, jsme v dnešní době jako křesťané mimo ten mainstream, vystupujeme v nějaké oblasti z řady, jakou máme ve svém okolí reputaci, jakou máme reputaci ve svém sousedství, ve škole, na pracovišti. To jsou zajímavé otázky a o tom všem je vlastně celá ta naše metasérie, ten dlouhý díl přednášek Mimořádná víra. A my se skutečně nevěnujeme tomu, co máme za věrouku, ale spíše tomu, jak se to propisuje do každodenního života. A dnes my doběhneme tím třetím dílem do cílové rovinky čestného života a příští týden Lukáš dokončí celou tu sérii na velikonoční víkend. Takže to je to, co je před námi. A možná na začátku toho třetího dílu by bylo rozumné, abych trošičku zopakovala ty dvě předešlé neděle o čestném životě, které tady vlastně přednesl Martin. A my jsme se společně zamysleli nad slovy, které napsal apoštol Pavel a zmiňovali jsme konkrétní verš, když chci konat dobro, je mi na blízku zlo. A je to skvělá ilustrace, je to skvělé vyjádření toho, jak se Pavel cítil, protože v životě někdy... V životě se musíme jakoby k dobru natahovat, kdežto zlo máme jakoby neustále při ruce. O dobro musíme usilovat, musíme se k němu natahovat, kdežto zlo, a apoštol Pavel říká, to je s námi, to je při ruce, to není tak těžké. A Martin taky zmiňoval několik praktických kroků a takových praktických myšlenek. On říkal, že vlastně čestné chování souvisí s naším srdcem a setkání s Ježíšem je samotný začátek proměny našeho srdce. Také jsme se bavili o tom, že přítomnost Ducha Svatého dává nebo zvětšuje naše volby pro dobro. Duchaplný život přináší dobré volby. Také jsme zmiňovali, že Boží láska pro nás může být motivací, že máme motivaci a sílu jednat jinak, vystoupit z řady, a to díky Boží lásce, která nás zavazuje. A zároveň, ale jsme to stále my, kdo ty volby v tom každodenním životě a to rozhodování o čestném životě dělá. A možná úplně poslední věc, kterou zmíním, je několik praktických kroků, které zazněly. A my se můžeme zamyslet znova a znova nad tím, jaké hodnoty mají například lidé, kteří jsou okolo nás, kterými jsme se obklopili, které si vybíráme za svoje přátele. Můžeme být taky upřímní k sami k sobě a můžeme si říct, nešálíme někdy sami sebe, neomlouváme si někdy, neospravedlňujeme si někdy svoje nedobré volby. A v neposlední řadě také můžeme pěstovat návyky vědomých závazků. Můžeme se vědomně rozhodnout, v jakých situacích se jak budeme chovat. Budeme mít konkrétní postoje a konkrétní jednání. A tady někde bych chtěla plynule navázat, protože celé ty první dva díly si můžete poslechnout nebo doposlechnout na podcastech. A já bych se dneska chtěla podívat jak na český, český čestný život v malých situacích všedního dne, ale zároveň bych se chtěla dostat k čestnému životu, který je v momentech krize, v momentech pronásledování, v momentech, kdy skutečně o něco jde a čestný život má konkrétní cenu. A už ten samotný fakt, že Plinius vlastně vyspovídával křesťany v pronásledování, jim šlo o život, oni za svoje hodnoty platili vysokou cenu. A ne všechny příběhy, které se vypráví, jsou vždycky o hrdinech a ne všechny příběhy jsou prostě epická dobrodružství. A i v Bibli máme ty dva druhy příběhů, ty velké příběhy a malé příběhy. A v Bibli najdeme samozřejmě ty epický dramata, najdeme tam ty velký postavy, najdeme tam Josefa, Mojžíše, Davida, Pavla. Můžeme prostě listovat Biblí a vidět tam ty epický dobrodružství a velký příhody a velký hrdiny. Ale v Bibli zároveň najdeme příběhy, jako je například ten ve Starém zákoně o Noemi. A to je příběh o vdově, která vlastně zahořkla na život, která sama sebe nazvala trpkou a je to vlastně příběh zlomené ženy. A vypravěč té starozákonní knihy Rut tomu věnuje pozornost a bere tu její zahořklost vážně a formuluje to v konkrétní stížnost na Boha. A tato vdova, která je plná hořkosti, vlastně spílá Bohu a rozhodně Boha nemá za spravedlivého a dobrého a čestného. A když se, i když se to zdá vlastně rouhavé, tak my ten příběh o té její hořkosti nemáme v Bibli editovatelný, ale je tam plně zaznamenaný, nebyl z Bible vyndaný. A my si uvědomujeme, že někdy v těch malých životních situacích my skutečně skončíme v takovém hořkém příběhu, ale my v tom příběhu vidíme i příležitost, protože ta prázdnota jejího života je vetkána do děje, do kterého vstupují další konkrétní lidé. Vstupuje do něj Rut a vstupuje do toho příběhu Noemi, té vdovy zahořklé, vstupuje do jejího příběhu Boaz. A my vidíme, že ta její situace je vlastně příležitostí pro čestný život Rut a Boaze v každodenním životě. A my vidíme věrnost Rut k Noemi. My vidíme, že ona se rozhodla v tom běžném životě, že bude věrná. A potom vidíme později toho potenciálního budoucího manžele Rut, jak se rozhoduje, že bude v tom běžném životě, kdy vlastně jde o existenci a jde o jídlo, kdy Rút vlastně hledá nějaké jídlo, tak on se rozhodne, že k ní bude laskavý. To jsou v Bibli ty malé každodenní postoje. Laskavost, dobrota, věrnost. A věřím tomu, že výjimečná víra se rodí v těch každodenních příležitostích kolem nás. A častokrát jsou to velmi běžné příležitosti, ve kterých si volíme čestný život. A čestný život vždycky začíná v rutině. Čestný život je součástí těch všedních dnů a čestný život častokrát začíná v úplném vlastně bez povšimnutí. Nikdo ho neoslavuje. Jsou to takové skryté malé chvíle. Ale navíc, a o tom bych také dneska chtěla mluvit, navíc čestný život někdy, nebo život sám někdy přinese krize, přinese tenze, přinese skutečně situace, ve kterých jde o hodně. A pokud v nich lidé obstojí a pokud se zachovají čestně, tak se stávají velkými vzory. A jsem přesvědčená, že bychom se nikdy neměli bát velkých vzorů. Já jsem někdy zastrašená dokonalými lidmi, nebo někdy prostě to není úplně jednoduchý mít vedle sebe někoho prostě, kdo je v uvozovkách skoro dokonalej. Ale věřím tomu, že není nic špatného na tom mít ideály nebo velké vzory, od kterých se učíme. A ti lidé vlastně, to jsou lidé, kteří v nějaké krizové situaci si uvědomí, že jejich volba je skutečně čestná a dobrá a projdou nějakou krizí. A vlastně je to taková nesnesitelnost a vědomí toho, že nemůžou zůstat potichu, že nemůžou zůstat sedět, že nemůžou se prostě ztratit někde v davu. A ti lidé vlastně nesnesou lež, nesnesou nespravedlnost. Oni chtějí bojovat za pravdu, oni chtějí bojovat za nějaké hodnoty. A i o takových lidech čteme v Bibli. A ten můj hlavní příběh dneska nebude z Bible, bude z české historie, ale kdybych měla citovat jeden z takových velkých příběhů, tak je to známý příběh, známá starozákonní kniha Daniel, ve které jsou ty tři postavy, které nikdo neumí přečíst a špatně se vyslovují, Šadrach, Méšach a Abednego. Říkejme jim jenom prostě muži, tři muži, kteří byli čestní a věrní. A oni se dostávají do velmi vyhrocené situace. Oni stojí prostě v nějakém zlomu. Není to jenom běžný každodenní život. A v tom království, kde žijí, tak ten král, babylonský král, on trvá na tom, že, nebo usmyslí si, že udělá nějakou zlatou modlu, že udělá sochu, které se všichni budou klanět. A my vidíme ty tři muže, my vidíme Šedracha, Méšaka a Abedného, jak se rozhodují. A rozhodují se úplně konkrétně. Je to konkrétní rozhodnutí o jejich hodnotách a o jejich postojích. A rozhodují se mezi tím, jestli pokleknou nebo nepokleknou. Rozhodují se mezi tím, jestli budou žít, anebo uhoří někde v peci. A ten příběh je úžasný a já ho dneska nebudu úplně celý vyprávět, ale je to příběh o tom, že ti tři muži nepoklekli a nezhořeli. Oni se nepodvolili a nezničilo je to. A je to velký příběh o poslušnosti a pokud jste dlouho ten příběh nečetli, tak si ho možná můžete dočíst a můžete se seznámit s tím, že tam je spoustu věcí o čestném životě a je tam spoustu věcí o tom, jakým způsobem se člověk může zachovat statečně v těch vyhrocených situacích. A ti tři muži, oni vlastně řekli, my neposlechneme, my se zachováme jinak, my vystoupíme z řady, my uděláme něco jiného, než dělají ostatní lidé, my se neskloníme před tou sochou, protože my se klaníme pouze a jenom před Bohem. A potom dodávají takovou věc a říkají, pokud nás Bůh zachrání, tak je to fajn, super, tak jo, tak to bude, tak vlastně pojedeme v životě dál. Ale i kdyby ne, tak chceme, aby všichni v našem okolí vzali na vědomí, že prostě falešný modle se klanět nebudeme a že zlatou sochu prostě nebudeme považovat za Boha. A ano, nejsme hloupí, nejsme naivní, my víme, je to vědomé rozhodnutí, my víme, co nás čeká a víme, co čeká všechny, kdo neuposlechnou krále. My víme, co nám hrozí. My to děláme vědomně. A ten příběh nám vlastně ukazuje, že to je vědomá volba, že to není ani tak odvaha jenom. Určitě je tam spoustu odvahy v tom kroku. Ale zároveň tam přichází na scénu důvěra, že Bůh je s nimi, ať se děje cokoliv, i když se zdá, že život se může naprosto zhroutit. A my častokrát nemůžeme ovlivnit, v jakých životních okolnostech se ocitáme, ale můžeme se vědomně rozhodovat, jak se v nich zachováme a zda půjdeme dál se vztyčenou hlavou. A tady bych ve zbývajícím čase chtěla hovořit o ženě, která mě poslední dobou velmi oslovila. A chtěla bych se věnovat ženě, jejíž jméno většina Čechů zná, ale její příběh do podrobnosti vlastně neznáme. Tato žena měla obojí. Ona dlouhé roky vyrůstala v čestném životě, v těch každodenních situacích. A potom byly dvě takové krizové situace, ve kterých v obou obstála. A už od mládí se učila čestnému životu v každodenních situacích, běžných situacích ve své rodině, ve škole a v práci. A později udržela vztyčenou hlavu v situacích, ze kterých ostatní by odcházeli možná poraženi. A v obou těch případech vlastně ona zaplatila velmi vysokou osobní oběť. A v té druhé krizi zaplatila svým životem. Jako vlivnou političku a ženu veřejného života jí vlastně začali pronásledovat nacisté a později, bohužel, se k tomu přidal i ten hnusný komunistický režim, který nastoupil po válce do naší země. A někteří z vás už možná tušíte její jméno, ale musím říct, že skutečně je dobré si říct několik detailů z jejího života, protože si někdy neuvědomujeme, jak například její osobní víra ovlivnila její veřejné a morální rozhodnutí. O své víře ona nehovořila, častokrát učinila jenom takové zmínky, ale v dopisech na konci svého života napsala několik věcí, které jasně ukázaly na to, že to byla žena věřící a že její morální hodnoty ovlivnila i křesťanská víra. A v poslední době jsem o ní četla vlastně několik knih a hledala jsem nejrůznější fotografie a dneska bych se chtěla s vámi společně zamyslet nad některými momenty ženy, která je v naší historii skutečně zapsaná a jmenuje se Milada Horáková. A chtěla bych znovu objevit některé její momenty v jejím životě, které provázely její čestné volby. A když čtete její autobiografie, když čtete knihy o Miladě Horákové, tak většina z nás zná Miladu z téhleté fotografie. To je vlastně ten známý komunistický monster proces, kdy ona čelila nejrůznějším obviněním a byla vlastně nazvaná, že je kolaborantkou a že nepřeje té vznikající republice. Ale já jsem schválně dneska vybrala i její fotografie z osobního života, ty civilní. A vždycky, když jsem procházela ty fotografie a když jsem četla její dopisy a když jsem četla ty autobiografie, tak jsem si sama sobě dávala několik otázek. Říkala jsem si, jakou roli v tom všem hrála její osobní víra. Hledala jsem ty zmínky o tom, když ona mluví o sobě, o svém srdci, o svých rozhodnutích a o Bohu. Taky jsem se dívala na to, jak vyrůstala, jakou dostávala výchovu od rodičů, jak se chovali k ní lidé v její nejužším okolí, když byla dítě. Taky jsem se dívala na to, jaké měla vzory, dívala jsem se na to, jaká vlastně byla, co následovala, čím žila a co se učila ve svém životě. A v těch fotografiích vlastně vidíte mladou ženu, studentku práv, která byla plná naději. Potom vidíte novomanželku, vidíte tam novopečenou maminku, potom tam vidíte její dráhu, když byla politička a zasazovala se o nějaké věci. A samozřejmě tam je ta fotografie, kdy ona čelí tomu obvinění a je v té soudní síni, kde se nakonec vyslechne rozsudek smrti. Když o ní budu mluvit a když budu mluvit o té oběti, kterou ona udělala, možná se zkuste zamyslet nad jejím životem, protože my někdy si říkáme, člověk, který obětuje všechno, tak nám nedochází, co to všechno znamená. Ona žila plný život, ona měla nádherné povolání, ona měla krásnou rodinu, ona měla to štěstí, že měla milující rodiče, měla milujícího manžela. Ona žila životem, o kterém druzí lidé říkali, že je plný, naplněný, že víří doslova životem. A ten život ona obětovala. Takže když budu mluvit o tom, čím ona vlastně se dostala k té finální oběti, nedívejme se na Miladu, která je politička, která stojí někde v té soudní síni, ale zkusme se podívat na Miladu jako na mladou ženu. Na Miladu, která byla novomanželka, která měla dítě, která měla svoje sny a měla ideály. Protože o to víc nám dojde, co ona ve svém životě obětovala. Milada se narodila jako vánoční miminko svým rodičům pod stromeček. A to doslova. Narodila se na Vánoce roku 1901. Její otec byl velmi výrazná osobnost. Dalo by se říct, že Milada byla z jeho strany celoživotně vystavována jeho racionalitě a intelektu. On ji nutil k tomu, aby ona byla racionální, ale zároveň jí dával velkou podporu a lásku. Ona v jeho náruči vždycky měla bezpečí. Její otec byl člověk, který se zajímal o věci veřejné. Jejich rodina žila i pro ostatní lidi. Oni nežili jenom sami pro sebe. Její otec byl velmi aktivním člověkem. Sám chodil na demonstrace, on se zajímal o věci veřejné. Zajímavý detail z jeho života byl také otcův bratr Jan, který vystudoval teologii a působil v Suchdole jako farář v Suchdole u Kutné hory. A tam možná někde byly ty formace, které měla Milada v tom duchovním životě. Také měla zkušenost s utrpením ve své rodině. Během jednoho dne jí zemřeli dva sourozenci, její sestra a její bratr. A její maminka se z toho nikdy nespamatovala. A Milada vlastně žila s tím faktem, že přežila. A ona viděla to utrpení své maminky, která nikdy se z toho nespamatovala. A všechny tyhle ty zkušenosti z dětství vlastně vedly, nebo tyhle ty dva proudy těch zkušeností vedly Miladu k jasnému rozhodnutí, že lhostejnost nesmí určovat její jednání. Ona viděla svého otce a říkala, my nemůžeme žít jenom sami pro sebe. A viděla svoji matku, která se trápí, že jí umřeli dvě děti. A ona řekla, já nemůžu být ve svém dalším životě lhostejná k utrpení. Proto v dospívání a dospělosti byla vždy aktivní ve veřejném životě. Kdybych měla jmenovat několik příkladů, ona byla velmi angažovaná v Červeném kříži, pracovala v rozhlase, publikovala, byla součástí ženského hnutí. A to ne tradičně, co bychom si představili, že byla taková ta feministka, která křičí s nějakýma transparentama, ale Milada byla velmi systematická. Ona tvořila a formovala zákony, které ženám v té době vlastně pomáhali zapojit se rovnoprávně do života té společnosti. Ona převzala názor Masaryka, který říkal, ženská otázka je lidská otázka. A Milada psala, prostě pracovala hodiny a hodiny na zákone, které zjednodušovaly ženám život v tehdejší zemi naší. A později se stala také političkou a někdy spojila všechny dohromady tyhle ty věci. Její největší jakoby aktivity, které ona dělala v tom veřejném prostoru, dá se říct, že to byla pomoc odsunutým Čechům ze Sudet, když Hitler zabral Sudety. Ona měla projevy v rádiu, ona se starala o ty věci, ona se starala o to, aby Češi odsunutí do toho vnitrozemí, aby o ně bylo postaráno. A můžete si vyhledat její proslovy v rádiu, ona byla velmi systematická, věcná. Moc se mi líbí, že ona řekla, dobrá vůle se musí systematicky ukáznit a směrovat, aby přinesla dobrý užitek. Ona nikdy nedělala věci nepromyšleně. Ona řekla, i dobrá vůle, i láska musí být systematicky směřována, aby v dlouhodobém horizontu to přineslo nějaký užitek. A po válce vstoupila aktivně do politiky, prosazovala spravedlnost velmi konkrétním způsobem. V naší zemi byli kolaboranti s nacistickým režimem. A Milada řekla, ale my je nemůžeme veřejně lynčovat davem, my musíme zajistit soudy, které se o tyhle lidi postarají v právu. Ona milovala spravedlnost, ona vlastně toužila potom, aby se to nezvrtlo a angažovala se v tom. Ona řekla, ano, my budeme jednat s kolaboranty, s nacisty, ale nesmí to končit lynčováním davu. A při čtení knih o jejím osobním životě, jejich několik, si nemůžete nevšimnout, jaká Milada byla, jaké vlastně volby ve svém životě dělala. Ona si volila konkrétní vzory. A u těch vzorů, u těch lidí, které si vybrala, tak si všímala vždycky dvou věcí. Jejich práce a jejich charakteru. Ve svém životě mnohokrát říkala, že chce věci dělat poctivě a několikrát zmínila, že chce věci, pro které se rozhodla dělat celou bytostí. Osvojila si jasně řazení priorit. Ona se rozhodla, čemu se v životě bude věnovat. Pěstovala nadšení pro pravdu. Ona jenom nehájila pravdu, ale ona se z ní radovala a ve svém životě velmi cíleně pěstovala nadšení pro pravdu a pro spravedlnost. Ona v tom vlastně byla citově zaangažovaná. Naučila se po vzoru otce vyčnívat z davu. A její otec si říkal, buď realistická, musíš vědět, že jinakost se trestá. Že pokud budeš jiná, pokud vystoupíš, pokud budeš jak ta kostička v tom dominu, tak ti to bude něco stát. Je tady konkrétní cena, kterou platíš za to, že budeš jiná. Pak si dala velmi krásný cíl. Ona své dceři v jednom dopise píše, nebuď nikdy náročná, což bychom si mohli říct, no, tak to je takový jako život v ústraní nebo v nějaké prostě v sebeovládání. Ale ona říká, je velký rozdíl mezi tím, jestli jsi náročná v životě, anebo jestli máš velké cíle. A své dceři píše a říká, já si přeju, aby si nebyla náročná, aby si v životě nenárokovala, jak má život vypadat, aby si s životem bojovala, aby se posouvala a aby si měla velké cíle. Být náročný a mít velké cíle někdy není jedno a to samé. Už od mládí se učila neúnavně zdolávat překážky. Ve škole, ve svém zaměstnání, v tom, ve všem, v čem se angažovala. Byla věcná, hledala řešení, zároveň byla v těch situacích klidná. Její okolí, její přátelé, její rodina, její spolupracovníci říkali, Milada je velmi klidný člověk. Častokrát přináší klid i v dobách velkých krizí, uklidňuje druhé. Naučila se důvody každého velkého rozhodnutí analyzovat. Ona vždycky spočítala náklad. Ona si řekla, co je potřeba udělat, spočítala ten náklad a pak udělala, nebo tu cenu, a pak udělala konkrétní rozhodnutí. A musím říct po přečtení těch životopisů, že vidím, že Milada nebyla troufalá. Že pečlivě analyzovala, že si vždycky spočítala ten náklad, že se vědomně rozhodla a pak konala. Ona nebyla odhodlaná, nebo ona byla odhodlaná a nebyla troufalá. A v tom je velký rozdíl. Troufalost totiž častokrát může vystupovat z arogance nebo z nedostatku sebereflexe. Ale to nebyl případ Milady. Milada vždycky věděla, jaká je cena. Ona věděla rizika a důsledky svého chování. Stejně tak, jako ty tři muži ve starozákonní knize Daniela. Milada nebyla troufalá, ona byla odhodlaná žena. Odhodlání se obvykle projevuje tak, že jsme schopni čelit těm překážkám. V tom není v tom naše ego, ale my zvažujeme tu cestu, zvažujeme svoje rozhodnutí a jsme si vědomi těch následků svých činů. To přesně byla Milada. A dá se říct, že Ježíšovu výzvu v Lukášově evangelium o tom, když on svým následovníkům nebo tomu davu, který je před ním, říká, spočítejte si vždy náklad, co vás to bude stát, tak Milada si tenhle ten příběh osvojila. Ona vždycky počítala náklad, důsledky svých činů. A Ježíš v Lukáši ve 14. kapitole, pojďme si přečíst nebo připomenout to, co on tam říká. On říká, je někdo, kdo si při plánování stavby nového domu nejprve nesedne a nespočítá si náklady, aby věděl, jestli je může dokončit? Pokud jen položíte základy a pak vám dojdou peníze, budete vypadat dost hloupě. Každý kolem jdoucí si z vás bude utahovat. Začal s něčím, co nedokázal dokončit. Spočítejte si náklad. Pokud se rozhodujeme pro český čestný život, dneska se mi to tam už dostalo po druhé, tak je potřeba, aby jsme počítali náklad. A Ježíš říká, kdo není ochoten vzít na sebe těžkosti, kterému způsobí to, že mě následuje, nemůže být mým učedníkem. Spočítat si náklad. A Milada si spočítala náklad a její chování a morální volby to pak následovali a reflektovali. Ona si vědomně zvolila svoji cestu. Nikdo ji k tomu nenutil. Ona byla ochotná oběti a počítala s tím, že život je někdy těžký a my ho musíme překonávat a musíme ho zdolávat. A žila vlastně v duchu motta francouzského lékaře Alberta Schweitzera, který říká, kdo se odhodlá konat dobro, nesmí očekávat, že mu lidé budou odklízet kameny z cesty. Nýbrž musí být připraven, že mu jich naopak hodně navalí. Jen ta síla, která se takovými odpory vnitřně očišťuje a posiluje, může je opravdu přemoci. A Milada byla odhodlaná konat dobro. Ona byla odhodlaná konat dobro s vědomím všech následků. Ona se nejdříve zapojila do odboje proti nacismu a potom do odboje proti komunistickému režimu. A během války byla Milada poprvé zatčena. Ona byla zatčena dvakrát ve svém životě. A během války byla zatčena a odvezena na Pankrác. Tam byla vystavena těžkým výslechům gestapa a následně skončila na měsíce v Terezínské pevnosti. A právě Terezínská pevnost se pro ní stala svatou půdou, protože v jednom ze svých dopisů ona potom popisuje, jak se v Terezínské pevnosti setkala s Bohem. A o tu se pak později, a my si to později přečteme, také podělila v jednom ze svých dopisů. Když byla v tom odboji proti nacismu a později i komunismu, tak ona věděla, že není sama. Ona věděla, že Bůh je s ní. Ona prosila nejbližší ve svých dopisech o modlitby. Ona brala sílu u Boha a dosvědčuje to svědectví mnohých přátel, spolupracovníků a rodiny. Milada prostě nemohla jenom přihlížet nacismu v naší zemi a nemohla přihlížet, jak se vlastně jak povstává komunismus, ten komunistický režim. A postavit se za něco, na čem záleží, to znamená, že je to spojeno s konkrétní cenou. A vše vyvrcholilo potom tím druhým zatčením, kdy ona po válce byla zatčena a byl ten šílený proces, ve kterém na samém závěru si Milada vyslechla rozsudek smrti. Byl to proces, který trval od května do června v roku 1950. A ten konec příběhu Milady Horákové je na jednu stranu jako velmi těžký, ale na druhou stranu je v něm ohromná naděje. A v dopise krátce před svou smrtí napsala Milada tato slova. Vy víte, že tuto přetěžkou chvíli svého života překonávám, jak jen nejpevněji mohu, s pomocí Boží. Když jsem se vrátila v roce 1945 z kriminálu a měla jsem rozhovor v evangelickém sboru, řekla jsem tam mezi jinými. V těch nejtěžších chvílích v Terezínské cele číslo 8 poznala jsem, co je Bůh a pocítila jsem, že mě přijal. Nyní to vím určitě a proto i vy se opřete o víru v něj. Nebuďte zoufalí, jako ani já nejsem zoufalá. Mimochodem ta terezínská cela, ty terezínské cely, když čtete podrobně o té době, jak trávila v Terezíně ten čas, tak ona tam měla lepší a horší dny, ale jedna z těch cel byla takzvaný komín, kdy ona stála ve tmě s nedostatkem vzduchu a stála tam hodiny v izolaci a to vlastně byl jeden z nejkrutějších způsobů, jak mučili vězně, aby je zlomili. A Milada stojí v tom temném komíně a nemůže dýchat a cítí se klaustrofobně. A v tom všem, nebo po tom všem, ona píše, nebuďte zoufalí, ani já nejsem zoufalá. Když jí komunisti provázeli výslechama, když jí prostě ponižovali, tak ona píše, já nejsem zoufalá, ani vy nebuďte zoufalí. A asi nejtěžší čtení ve všech těch knihách a záznamech jsou ty poslední hodiny jejího života. Když to čtete, tak mě teda doslova zaplavilo zhnusení nad tím režimem komunistickým, zhnusení nad tím, co se stalo, zhnusení nad tím, kteří byli u té moci, aby tohle mohli vykonat. A zároveň mě naplnil takový hluboký smutek. A Milada samotná na ty momenty toho komunistického vězení potom ke konci už nevzpomínala jakoby lehce. V těch vzpomínkách ona píše, já prohrávám, já padám. Já vím, proč jsem tady, já jsem se rozhodla, já vlastně vím, jaký bude můj konec, ale cítila se jako poražena. Ona sama to nazvala, já padám, já prohrávám. A když čteme o jejím odchodu ze soudní síně, tak na ní ten sfanatizovaný dělnický dav tam křičí a vy si nemůžete pomoct, ale jako byste se propadli do evangelia, kde před Pilátem stojí Kristus a ten sfanatizovaný dav řve, ukřižuj ho, ukřižuj ho, jenom ho zbav života. A Milada vychází z té síně a ty lidé doslova křičí ukřižovat na smrt. Na smrt s Miladou. A Milada v posledních dopisech své rodině, svým nejbližším píše, nebuďte zoufalí. Protože ani já nejsem zoufalá. Tuto přetěžkou chvíli svého života překonávám, jak jen nejpevněji mohu, s Boží pomocí. V tom jejím příběhu my vidíme takovou nádhernou pravdu a nádhernou naději. Ten příběh je temný. Ten příběh i v konci Miladina života byl temný. Byla tam vysoká cena, ale my v něm můžeme vidět naději. A já bych vám chtěla přečíst verš Žalmu 1. Cestu poctivých dobře zná Hospodin. A když přemýšlím teďkon po všem, co jsem o Miladě přečetla o Miladě, tak zároveň přemýšlím o Ježíši. Když čtete Zjevení 2. kapitolu, tak tam je hlas Ježíše, který on říká lidem, kteří byli čestní, kteří vyznávali svoji víru, kteří byli mučeni a zavíráni. A Ježíš k ním začne promlouvat. A jsou to dopisy do několika církví. A já si s dovolením zosobním ta Ježíšova slova a řeknu je teďkon Miladě. Když Milada stojí v té terezínské pevnosti, v tom komíně, v té kopce, tak si představuji Ježíše, který říká, znám tvé soužení a chudobu, ale ty jsi, Milado, bohatá. Nic se, Milado, neboj toho, co máš vytrpět. Ďábel tě uvrhne do vězení, aby si byla vyzkoušena, aby tvá víra byla vyzkoušena. Milado, znám tvé skutky, tvoji práci, tvoji vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi. Milado, vytrvala jsi snášela těžkosti a nepodlehla jsi únavě. Milado, buď věrná až do smrti, dám ti korunu života. Kdo vítězí a zachová mé skutky, až dokonce tomu dám vládu nad národy. Cestu poctivých dobře zná Hospodin, říká Žalm 1. A my na závěr budeme zpívat píseň Remember v angličtině. A i tuhletu píseň bych chtěla zosobnit. V té písni, v té sloce se zpívá v nejtemnější hodině, kdy nemohu dýchat. A já skutečně, když jsem přemýšlela o tom, jaký song budeme zpívat, tak jsem viděla Miladu a říkala jsem si, ona stála v té terezínské pevnosti, v tom komíně, nemohla dýchat. A teď poslouchejte, co v té písni se zpívá. V nejtemnější hodině, kdy nemohu dýchat, strach mi leží na hrudi, tíha světa mě tlačí, všechno se hroutí, všechno, co jsem znal, je pryč. Když přemýšlím, jestli jsem úplně sám, vzpomínám na to, že ty jsi vždycky, Bože, ke mně byl věrný. A my tu celé týdny citujeme ten dopis Plínia mladšího. Křesťané byli jiní, křesťané byli divní, ale byli mimořádní pro své hodnoty. A nevím, jestli vás to napadlo, ale mě to během té naší série napadlo, že to mohlo skončit jinak. Plinius mohl napsat o křesťanech. On je mohl vyslýchat a mučit a zavírat a mohl napsat, ne, jsou to pokrytci. Oni mají nějaké ideály, ale kradou, lžou, chovají se nezodpovědně. Prostě jsou to divní lidi, kteří mají pomotanou hlavu nějakým učením Krista. Oni nejsou ničím výjimeční. Ale víte co, to není pravda. Opak je pravdou. Plinius napsal, oni jsou výjimeční. Já sice nerozumím tomu, co věří, ale oni jsou výjimeční. A to mě naplňuje pokorou. Když přemýšlím o křesťanech druhého století, o kterých píše Plinius, to mě naplňuje pokorou. A naplňuje mě pokorou i život Milady Horákové. A nestydím se za to, že nejsem jako Milada Horáková, ale moc toužím, abych byla takovou ženou. Chtěla bych vás poprosit o to, abyste se nebáli mít v životě velké vzory. Abyste se nebáli mít velké vzory. Aby vás nezastrašovali. A mojí modlitbou je, aby vás spíše inspiroval.
Děkujeme, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kině Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost se seznámit nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.